قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
Diz-lhe Muhammad, ó seguidores do livro, vós nos censurais apenas por crermos em Alá e no que foi descido para nós e no que fora descido antes, mas a maioria de vós é perversa.